Halo.
Halo, selamat tengahari.
Halo.
Halo, halo,
Ah,
dengar
ya.
tak? Okay.
Ada.
Saya dari kedai motor, ID dekat Segamat Johor.
Aha.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Ah, boleh.
Okay, ini nombor Encik Muhammad Fataha Adla bin Imran ke?
Ah, betul.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Nombor 17.
Okay.
Jalan Betik 3.
Okay.
Taman Kota Masai, Pasir Gudang, 81700, Johor Bahru, Johor.
Okey, boleh saya tahu untuk kerja sebagai apa ya?
Sekarang saya bekerja sebagai mall repairer 2.
Kiranya cik bahagian apa tu ya?
Sana mall maintenance.
Under company Malaya Glass Product eh?
Betul.
Dah berapa lama ni cik dah kerja dekat situ?
1 tahun.
1 tahun. Jadi alamat dia kat mana ya? Alamak,
Alamat
cik
dia, alamak saya tak berapa nak ingat alamak. Tapi saya tahu dia kat Tampoi je lah. Si alamat dia saya kena baca.
Yang encik bagi kat kita ni yang jalan Tampoi, kawasan perindustrian Tampoi.
Betul.
Jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan pasangan bersih?
Bersih dalam RM2,500. Selalunya saya dapat termasuk allowance apa semua RM2,500 lah.
Kalau kasar tu
tapi
berapa ya?
kalau kasar 2800 1900
Jadi gaji tu masuk bank apa ya?
Gaji masuk bank My Bank.
Nanti saya nak call nombor tempat kerja yang Encik bagi ni nombor office je 07 ni. Okey. Sekarang office buka ke atau tengah lunch?
Mungkin tengah lunch kot sebab dia dah waktu rehat dia ni.
So saya call dalam pukul 2 ke? Macam tu?
Pukul 2 pun akak boleh cubalah.
Pukul 2 cuba call. Okey, okey boleh. Lepas tu nanti minta Encik inform Siti Nur Syahira, isteri ke?
Isteri saya.
Okey, dah diangkat call ya. Kita nak buat pengesahan juga.
Okey kak.
Okey, baik. Terima kasih. Saya
okey, sama-sama.